Dalasszony.
Sét. Esztrit. Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deseti i peti. U vedrom ritmu i nošeno košavom koji u Beogradu duva brzinom od, čuli ste, 6 do 11 metara u sekundi, počinje još jedno talasanje na talasima Radio Beograda 1. Moje ime je Elizabeta Arsenović. Talasanje sa vama do 13 časova na našem programu i znate da je prvi sat magazinski, a u prvom satu idemo u susret sutrašnjem datumu koji je praznik sve veći, Sveti Trifun, Sveti Valentin, ne zna se ko više slavi, da li vinari, vinogradari, ljubitelji, obožavaoci vina ili oni zaljubljeni u život, u sebe, u drugog, u partnera. Tako da, eto, tim povodom idemo, dakle, u susret 14. februaru, iako je danas za neke baksuzan 13. Ma nije petak, nego je sreda, a naš gost u prvom satu, i zaista mi je drago što to mogu da najavim, novinar Mihajlo Mika Dajmak. Novinar, kažem, ali i veliki gastronom, kulinar, čovek koji poznaje tajne mnogih trpeza, koji svoje znanje već decenijama u tom smislu deli sa drugima. A prošle godine, možda se neki sećaju, također u talasanju, bio je naš gost na isti datum, eto tako se potrefilo, 13. februara, da bi najavio pojavljivanje svoje knjige Ono što morate da znate o vinu u izdanju Dan Grafa i NNK. Godinu dana kasnije povod je sličan, ali još lepši. Naime, ova knjiga Mike Dajmaka na jednom velikom konkursu svetskih razmera osvojila je nagradu kao najbolja obrazovna knjiga o pićima na nacionalnom nivou i kao takva kandidovala se da na svetskom sajmu kuvara u Parizu, a kad kažem kuvara mislim na knjige o kuvanju i njima slične, od 22. do 24. februara se bori zajedno sa još 4 izdanja za titulu najbolje obrazovne knjige u toj kategoriji, dakle o pićima na svetskom nivou. E, zato je Mika Dajmak naš gost na početku današnjeg talasanja. U prvom satu još jedna simpatična rubrika koleginice Teodore Jeremić, koja, moguće da ste već primetili već izvesno vreme, beleži priče takozvanih malih ljudi i beleži takozvane male teme, ali kao što znamo, mali ljudi su oni koji svet čine, moguće još mnogo više nego veliki ljudi. Veliki ljudi ga obeležavaju, mali ljudi ga čine, a male teme mnogima mnogo znače i za njih su najveće na svetu. Danas vam Teodora predstavlja jednog sporednog učesnika ili glumca ili činioca scene i nastupa, jednog horistu i stepera. A tema današnjeg talasanja u centralnom satu između 11.05 i podneva je zašto je u urgentnom centru urgentno stanje. To je osnovno pitanje koje će postaviti i na koje će odgovore pokušati da dobije koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a gosti su profesor dr. Gradimir Dragutinović, specijalni savjetnik direktora Kliničkog centra Srbije, doktorka Milena Jauković, savjetnik direktora urgentnog centra, i Zorica Marković, šef kancelarije za informisanje, također Kliničkog centra Srbije. A do podneva sa vama na talasima Radio Beograda 1, ekipa koja realizuje prva dva sata talasanja u sastavu producent Aleksandar Radović, ton majster Miša Milanov, muzička urednica Branislava Manojlović. Moje ime je, rekoh, Elizabeta Arsenović. Ja sam s vama uvek na početku i na kraju talasanja, pa će biti i posle centralnog sata u emisiji u ovom trenutku. Mnogo razloga, verujem da i danas prepodne provedete uz Radio Beograd 1 i zato još jednom dobar dan.
Talasanje.
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 I'm
10:17, Radio Beograd 1, prvi gost u današnjem talasanju, najavila sam već, a sada mi se i pridružio u studiju Mihajlo Mika Dajmak. Dobar dan, Miko.
Dobar dan.
Novinar, kolega ili, kako ponegde piše, pionir među srpskim novinarima koji se sistematski bavi pisanjem o jelu i piću u svim medijima, a sada je to primećeno i na većem nivou, višem nivou u Evropi i u svetu. I povod za vaše gostovanje je zapravo jedna divna nagrada koju ste dobili. Ja vam čestitam u svoje ime i verujem u ime mnogih koji su već pročitali knjigu Ono što morate da znate o vinu. O kakvoj nagradi je reč, Miko?
To je Gurman World Cookbook i to je jedna asocijacija sa sedištem u Madridu koja svake godine organizuje sajam gurmanske literature i knjiga o pićima, vinu pre sve. Oni imaju u Zagrebu svoju knjižaru. Sticajem okolnosti, jedan od mojih suizdavača sarađuje sa njima i knjigu je poslao u Zagreb. Onda su oni došli do te knjige i kod mog izdavača je stigao mail sa pozivom da učestvujemo na tom sajmu. 17. put je ove godine.
Sve bez ruku mi. Bez vaših ruku.
Da. Ja prvo pročitam, ja, meni kaže moj izdavač, kaže, ti znaš engleski, ja ne znam šta ovde, kaže, ja gledam, preko čovječa, oni ne traže ništa, traže da im pošaljemo tri knjige, nema kotizacije. Kažem, daj to da pošaljemo, mislim, učestvujemo tamo, pa znači i tebi za CV, znači i meni, hajde učestvali. Nisam iskreno rečeno očekivao nikakvu nagradu. Međutim, eto, desilo se.
Da. A da li ste znali bajki. Kojih je, da li ste znali kojih je to razmera? To je zaista,
pa to
na svetskom nivou.
To je na
vrlo
17.
Nivou.
Put, na vrlo visokom nivou. I oni se trude, nisam ja skoro otvarao sajt njihov, ali sam video ono, kako to izgleda. Oni se trude da nabave iz celog sveta literaturu koja njih zanima. I mene je, pošto moja čerka živi u Madridu, ja sam nju zamolio da pozove tog sekretara njihovog.
Vrlo interesantno, njima je sedište u Madridu inače.
U Madridu, a pošto je kriza u Španiji, trebalo je sajam da bude u Madridu, onda su ga preselili ove godine u Francusku i to u onu kontroverznu piramidu Luvra. Gde će da se održi?
Od 22. do 24. februara.
23. je ta dodela nagrada, na kojoj ja, nažalost, neću biti prisutan, ali nema veze.
Da, to je malo tužno, Miko, da niko nije primetio, podržao to. Možda malo više reklame da ste...
Pa ne, znate šta, i da jeste bilo više reklame i da neko primetio, Pariz je jako skup grad. I sada, ja sam nešto... Izdavač i ja smo pravili neki račun. Da se to odigrava u Madridu, mi smo imali nameru da odemo. Mislim, čerka moja ima veliki
čerke,
stan.
Da.
Pa naravno. Prema tome tu ne bi bilo problema. Ovo je, pa recimo na tih 2-3 dana da provedem ja tamo sam, bez 1000 evra ne može da proći. Računajući kartu, računajući spavanje.
Da.
Hotel ispod 200 evra ne može da bude za noć.
Tako da ćete vi kao kusturice pred dobijanje prve palme kod kuće čekati, eventualno lakirati parket ili moguće praviti neko fino jelo i uz to konzumirati vino. Ja sam slušalcima već u najavi vašeg dolaska rekla da ste vi, znači, nagrađeni već za najbolju edukativnu, obrazovnu knjigu o pićima na nacionalnom nivou.
Yes.
I kao takav ste se kandidovali za ovaj svetski nivo.
Da.
I zajedno sa knjigama, ja sam bila na sajtu juče, Miko, pa sam pogledala, dakle, u toj vašoj kategoriji najboljih knjiga, obrazovnih knjiga o pićima, ili kako se to zvanično kaže, Drinks Education Books, vi konkurišete, znači, za glavnu nagradu na ovom sajmu zajedno sa izdanjima sličnim iz Kine, Izraela, Španije i Švedske. I sad nam samo preostaje da čujemo eventualno rezultat kako ste prošli tog 23. februara, ali mislim da je ovo zaista nešto izuzetno lepo, prvo naravno za vas koji ste decenijama posvećeni upravo ovoj temi, onome što je sad postalo deo svakodnevne medijske ponude. Ali kada ste vi počinjali, pre koliko? Ima sigurno 3 decenije, Miko.
Pa i ne, 2 decenije.
2 decenije. To je bio zaista pionirski posao.
Yes.
I ovo sad dođe kao kruna
toga. I to je bilo, tačno ću da vam kažem, to je vreme Avramovićevog programa.
Dinera, da.
I to je počelo potpuno iz jednog blesavog u redakciji priča o tome da li je moguće za 10 dinara ondašnjih, odnosno 10 maraka, da se spremi obrok za četvor.
Da.
Tako je stvar krenula. Eto, i tad sam se još bavio novinarstvom. I nije mi padalo na pamet da će ovo da mi postane isključivi posao. E sad, neprezidljivi su putevi gospodnji.
Da. Da se vratim još malo knjizi, evo ja je držim u ruci, mada neće mnogi, ukoliko danas krene da je traži po knjižarama i da je nađe. Tiraž od 8000 primjeraka je praktično rasprodat, može još ponegde da se eventualno nađe, ali ko je čitao, svi hvale i kažu da jednostavno to je knjiga koja savetuje, koja ne drži pridike, koja nije sad sa nekog profesorskog nivoa da kaže ovo treba ovako, ovo mora ovako. To je jedna dobra knjiga koja će svakoga fino uputiti i o vinima od prapočetaka, od uzgoja vinove loze praktično, do toga kako kombinovati vino sa nekim jelima da bi se pojačao utisak i jednog i drugog. Zar ne, Miko?
Pa, ideja moja je bila da napravim upravo jednu vrlo prostu jednostavnu knjigu. Naslov je parafraza čuvene knjige Ono što morate da znate o seksu, a niste imali koga da pitate, što je takođe jedna knjiga koju smo mi kao pubertetli orako guteli, jer je nepretenciozna. Dakle, nema tu nikakvih ozbiljnih stvari, nije na profesorskom nivou. I ideja je bila da, dakle, iako se na ovim našim podnevljima je vino u svim narodnim pesmama, nigde se ne pominje rakija, ostalo šljiva je došla s Turcima. A Rimsko carstvo se prostiralo, sa izuzetkom Britanije, jednom kratkom periodu, ali prostiralo se tamo gde su i granice vinove loze.
Tako.
E, onda se u međuvremenu, pošto smo mi kao narod lenjštine, što je poznato opšte, onda su shvatili seljaci da im se mnogo više isplati da počupaju vinograde i da zasade šljivike.
Jer jednostavnije, naravno.
Tačno, i nije slučajno nastala izreka da vino traži slugu, a rakija gospodara. I jednostavno je vino nekako u jednom dugom periodu bilo onako među pićima u jednom ozbiljnom zapečku.
Apsolutno. I to ne samo kod nas. Ako se izuzmu zemlje koje imaju izrazitu tu vinsku kulturu, poput recimo Francuske, nekih delova Italije, Španije, ove ostale zemlje sve su bile na bazi nekog onako rizlinga za špricer kao i mi, otprilike.
Da.
Vinska kultura je počela da se razvija poslednjih 15. godina, ja bih rekla.
Pa jeste,
i do nas dobro.
S tim što ja imam, ne samo ja, ovako ozbiljnu primetbu na naše vinare, koji su malo su naduvali cene. Znate, u Francuskoj možete jedan dobar šabli šardone jedan, doduše onaj najniže klase, ali to je šardone ipak, da kupite za 5 evra bocu. U Španiji su najjeftinija vina manje od jednog eura litra. Da, naravno, postoje i vrhunska vina koja koštaju po 50 eura jedna butika, pa čak i više.
Ali kod nas je sa razvojem vinske kulture i naši vinari su nekako podigli kulturu, ali podigli i cene.
Podigli su cene. Da. Mene, jedna moja komšinica, pre nego što je otišla u penziju, se bavila ozbiljno špedicijom. I ima tome, recimo, 10-15 godina. Me zamolilo da li mogu, imala neki posao da izveze, dakle, flaširane buteljke u Englesku, pa sam ja zvao razne moje poznanike i svi su meni pošteno rekli, kaže, ma, meni se ne isplati uopšte da izvozim tamo, jer ja ovde postižem duplo veću cenu.
Da.
Jedno vino, naše, da ne pominjem,
da.
Koje čovek u vinariji ceni na 10 eura buteljka, to vino sam ja pre dve godine, kad sam bio u Sarajevu, u jednom dosta ekskluzivnoj pivnici, sam to vino, vidio vinsku kartu i pitam pošto je, to je koštalo 6 eura.
Da, da, da. I to u restoranu.
U restoranu.
Da. No, da se vratimo na knjigu, mi malo odosmo, a ja sam kriva, ja sam vas odvukla na ovu vinsku kulturu. Dakle, knjiga prati vino od prapočetaka, kažemo, od doba Starog Rima, granice Rimskog carstva su granice uzgoja vinove loze.
Do Trpeze.
Do Trpeze, do Trpeze, to je kraj i tu su preporuke. Ima tu šta s čim ide, nije to baš, mislim, može u principu, ali svakako postoje ta veza koja onda ističe i jelo i vino.
Pa naravno. Znate, to ima jedan, ja njega volim da citiram, mislim da se zove Dembaj, američki enolog, koji kaže najbolje vino uz vaš obrok je ono vino koje on se pije. Pa nije to tako. Znate, a pre 15 dana sam upoznao gospodina Kambija, on je također enolog, jedan veliki gurman i hedonista onako u svakom pogledu. Smatraju ga za jednog od 5 najvećih enologa u Evropi. On je konsultant u 30 i nešto vinarija u Francuskoj i Španiji i sada došao je i u Makedoniju. I nas dvojica smo baš onako pričali dosta o tome. Dakle, mora da to budu usaglašeni ukusi. Znate, ne može, ne znam, recimo, to je primjer koji sam ja tu u toj knjizi negde naveo, ne može da se jedu princes krofne, da se uz to pije jedan jak Cabernet Sauvignon, na primjer. To jednostavno ne ide.
Da.
Jedno drugo onda to, niti je ugođaju u princes krofnama, niti je ugođaju u dobrom vinu.
I dobro, možda evo, privodeći polako kraju ovaj razgovor, Miko, kažete najpoznatiji evropski među najpoznatijim svetskim enolozima je u Makedoniji, zaobišao Srbiju ili...
Pa nije, pa preko Srbije ide u Makedoniju.
Aha, jel nešto i malo čini po Srbiji, pa, kada je već prelazi
da,
preko nje?
Njegov student je jedan naš momak koji je iz Panča, koji je završio u Francuskoj i taj dečko, mladi, je se zaposlio kao glavni enolog u makedonskoj vinariji, najčuvenijoj njihov. Ovaj čovjek, Kambi, je tu ono što se zove savjetnik enolog. Dakle, pod njegovim rukovodstvom dečko radi, on jedno dva puta godišnje ide tamo, on pravi kupaže za vina, on ide da, sad je došao da oceni kakva je berba prošlogodišnja bila i koliko su oni dobar posao napravili, to je da već drugu godinu Amerikanci otkupljuju kompletnu proizvodnju te njihove glavne robne marke. To je, dakle, 20.000 boca. Naravno, 20.000 boca za jednu Ameriku je kap u moru.
Da.
Ali je jako značajno da već drugu godinu za redom oni obnavljaju taj ugovor, odnosno kupuju ta vina.
A kakva je budućnost vinogradarstva i vinarstva kod nas? Aktuelan moment, evo, uskoro ćemo imati 4. Beogradski sajam vina u okviru sajma turizma. Mnogo se na tome insistira, čini se. Koliko je to deklarativno, koliko stvarno?
Pa evo, recimo, mi nismo još postigli ni 30% kvote koliko nam Evropa u onom sporazumu o pridruživanju predviđa da možemo da imamo vinograde. Dakle, mi to koristimo tek sa 1/3 od mogućnosti koje imamo.
Da.
Onda, s druge strane, nema dobrog sadnog materijala ovde, ne radi se na forsiranju nekih domaćih sorti, kao što je Prokupac, na primjer, koji bi mogao da bude divna sorta, rame uz rame sa nekim sortama iz Bordoa. Jednostavno, sve to prepušteno entuzijazmu pojedinih ljudi. Dakle, nema tu smišljene politike koja će to da neguje i da forsira.
A potencijale ima i tekako, kada se uzmu i geografski položaj. Yes.
Šumadija je, recimo, onako divna, brdovita, tu su fantastične padine za proizvodnju vina. Gledao, nisam bio tamo, nego na nekom filmu, na obalama Rajne, su takve padine da traktor ne može da uđe u vinograd. I to su traktori koji se sajlama spuštaju da bi mogao da se obrađuje taj vinograd. Arenjski rezling je sorta koja je jedna od najpoznatijih belih sorti na svetu.
A kad oni mogu, mogli bismo i mi na našim divnim padinama šumati, gde nema potrebe za sajlama.
Traktori dolaze onako bez problema.
Miko, ovo je velika tema i mogli bismo naravno ovome još mnogo. Vama još jednom čestitke za lepu nagradu koju ste dobili. Držimo palčeve poslednjeg vikenda u februaru, kada se u Parizu odigrava ovaj sajam kuvara, što nije baš dobar prevod onoga što se kaže cookbook fair. I nadamo se da ćete i tu postići lep uspeh u kategoriji najboljih knjiga o vinima, odnosno o pićima, obrazovnih knjiga o pićima, što ćemo takođe pratiti pa ćemo javiti slušalcima. Sutra ste u Trsteniku na Svetom Trifunu.
Yes.
Malo rezujete, malo zalivate i malo promovišete vašu uspešnu knjigu, ono što morate da znate o vinu. Ja želim sve najbolje.
Hvala.
Hvala i vama. Do 11 časova još 27 minuta.
Eko. 16. februara Rigoletto, Verdijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
Friend of mine, the tables have turned. Yeah, one calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen, all I want.
talasanje. Talasanje.
Nešto manje od 19 minuta ostalo je do 11 časova. Talasanje na talasima Radio Beograda 1 i ono što sledi je još jedna u nizu serijala rubrika koleginice Teodore Jeremić o životu takozvanih malih ljudi i također takozvanih malih tema koja je mnogima, kao što znamo, mnogo znači. A ovoga puta Teodora predstavlja čoveka sa scene, ne glavnog glumca, već horistu koji će nam pevati, stepovati, glumiti, raditi u ostalom sve ono što inače radi na svom poslu i u svom svakodnevnom životu i tako već 30 godina. Teodora Jeremić.
Vi imate višestruki talenat ili tačnije možete da radite skoro sve što je potrebno jednom muzičkom pozorištu. Pevate, igrate i glumite. Pa da počnemo od pevanja. Kako ste postali horski pevač?
Postao sam tako što sam prvo pevao davnih godina u Krsmancu, onda sam kulturno-umjetničko društvo Krsmanac, onda sam upisao solo pevanje, javio se na audiciju u pozorišnim Terazijama, primili su me i tako sam postao horski pevač prvo. Pa tada mi je sve bilo interesantno, lepo. Mislim i sada mi je, ne mogu da kažem da nije, čim sam već 30 godina u pozorištu. Ne znam, sve mi je to jedna lepa igra.
Prošlo je dosta godina posle horskog pevanja, počeli ste da dobijate i solo numere. Da li biste mi nešto otpevali iz koje predstave?
Pa bilo je više da tih nekih solo numera. U poslednje vreme je bilo jedan solo u mjuziklu Kabare, a baš sada pre godinu dve dana izašla jedna premijera mjuzikla Producenti. Tu imam jednu, da kažem, zapažene ulogice, jer tu i zaista i pevam i igram i glumim, a pevam jedan poznati, da kažemo, song iz te predstave. On se zove Hitler i Nemačko proleće.
Hitler i Nemačko proleće, ori se nemački smeh. Stupamo hrabro složno mi, rasno poreklo čisti svi. Hitler i Nemačko proleće, dolina uz Rajnu je raj. Hitler i Nemačko proleće.
Eto, to bi otprilike bilo numera, da.
Da neko ne shvati pogrešno, ova pesma i čitava predstava Producenti ne veliča Hitlera, nego ismeva loš mjuzikl o njemu.
Dve sezone išla predstava Na slovo, na slovo. Bila je vrlo lepo posjećena. Sad je trenutno nešto pozorište u krizi, pa trenutno nije na repertoaru, ali mislim da će se vratiti. Tu sam glumio sat, onda sam glumio krokodila i tako još nešto.
Sad nešto govorio ili kucao?
Jeste, kuckao je, govorio je, pevao, stepovao je. Sredinom 90. godina me step, ili kako Englezi kažu tap dance, baš me zainteresovao. Onda sam se spakovao i otišao za Englesku na neki godinu dana. Učio sam 6 meseci, pa sam onda se vratio ipak da vidim kako će to ovde da se odazove. I normalno sve vreme sam isto bio i u pozorištu, kad sam se vratio iz Engleske. I onda tako, malo sam radio, tada posle nekih 10 godina su me angažovali u pozorištu da radimo predstavu Chorus Line, da sam radio koreografiju za step u toj predstavi I eto, nižu se neke tako male uloge i sa Stepom.
I na kraju stižu i glumačke uloge. Igrate u više predstava, sami ste kazali, pozorišta na Terazijama. U jednoj čak igrate bakicu. Da li biste nam izgovorili evo jednu kratku rečenicu iz te uloge?
Jeste. I ja sam grli me, mazi me. Šta je bilo, Bjali? Više me ne voliš? Dobro, onda ćemo se igrati jedne igrice bez obraznice.
Po čemu je sve zanimljiv život i druženje u pozorištu? Drugčije nego na nekom običnom poslu, za kancelarijskom?
Pa jeste, prvo što nikad ne ustaneš rano u 6-7, ne ideš na posao, prirodno se budiš, što mi je ono ostalo u glavi kad god se čujem sa bratom, kaže, blago, tebi, ti se prirodno budiš. Pa zaista jeste, mi imamo probe 10-11, kako kad, probe su do 2-3, onda jedino ako je blizu staneš nije problem, skokneš kući, ručaš i vratiš se na predstavu, ali ne znam, mi smo navikli na to i tako smo i želeli da živimo taj neki, da kažemo, lagodan život.
I da počinjete iz početka svoju karijeru, da li biste nešto promenili i šta?
Pa, znate šta, ipak sam 30 godina stariji, promenio bi nešto sigurno. Sada su i drugčiji uslovi i na akademijama, ima mnogo više pozorišnih akademija, znači lakše je sad upisati akademiju, bilo koju, ali da je ili muzička ili glumačka, i onda bi verovatno bi ipak nešto promenio, ali ne bi promenio da opet bi radio u tom pozorištu kao što sam i počeo.
Na talasima Radio Beograda 1 slušate Talasanje, a uskoro za nešto više od minut slušat ćete Srpski na srpskom, našu petominutnu emisiju, potom najnovije vesti, a onda od 11.05 do 12 tema današnjeg talasanja formulisana u vidu pitanja: zašto je u urgentnom centru urgentno stanje i kako je srpsko zdravstvo posle 10 godina reformi, da li je ekonomska kriza uzrok ili izgovor za lošu situaciju. Sa vama će biti moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić i njeni gosti dr. Gradimir Dragutinović, dr. Milena Jauković i Zorica Marković, šef Kancelarije za informisanje Kliničkog centra Srbije. Moje ime je Elizabeta Arsenović, ja vas za sad pozdravljam i bit ću ponovo sa vama u završnom delu talasanja u emisiji U ovom trenutku.